mulla on hyvin ajankohtainen ja tietyllä tavalla polttava asia tässä puheenvuorossani, kun on kysymys hengestä, musiikista ja ylistämistä. Sehän on tämän päivän asiaa ja ollut jo kymmeniä vuosia. Toivon, että suhtaudutte seuraavaan esitykseeni, kuten Perean juutalaiset, jotka tutkivat joka päivä kirjoituksista, oliko asia niin. Jos saan lukea teille eräästä kirjeestä pienen otteen tähän aluksi. Ylistystä on jatkunut jo puoli tuntia, sen into nousee jatkuvasti. Suuri nuorisojoukko täynnä ihastusta, uutta elinvoimaa ja toivoa laulaa ainoalle Jumalalle ja vapahtajalle, jonka he tuntevat. Esilaulajan komeaan ääneen yhtyy laaja seurakunta, kasvot intoa hehkuen, silmät tosin suljettuina, mutta aivan kuin kiinnitettynä johonkin, mitä he hengessään katselevat. Koko suuri joukko on tullut elähdyttämään uskoaan ja sieluaan ylistämällä Jumalaa. Sinä armollinen, sinä ylistettävä, sinä suojelijamme, sinä kuninkaamme, sinä hyvyyksien hyvyys. Kuinka ihanaa onkaan ylistää ainoaa, kaikkivaltiasta, armollista, mahtavaa kuningasta ja hänen profeettaansa Muhammedia. Näin alkoi viestinsä Turkissa Istanbulissa oleva lähetystyöntekijä Risto Soramies. Ylistys ei siis suinkaan ole kristittyjen yksinoikeus. Mutta me emme tarkastele asiaamme, en tarkastele Allahin emmekä Muhammedinkaan ylistämistä, vaan katselemme asiaa kristinuskon näkökulmasta. Raamatusta emme löydä mainintaa, että seurakunta olisi vienyt evankeliumia uskosta osattomille soitinmusiikin välityksellä. Laulaminenkin mainitaan Uudessa testamentissa vain muutaman kerran. Näyttää siltä, että evankeliumin julistuksen kannalta musiikilla ei ole Uudessa testamentissa juuri minkäänlaista painoarvoa. Miksi soitinmusiikkia ei käytetty alkuseurakunnan aikoina, jos sen merkitys olisi ollut niin käänteen tekevä kuin sen uskotaan tänään olevan? Soittimista ei toki tuolloinkaan ollut puutetta. Kiinalainen Otsman Ni valottaa musiikin ja laulun käyttöä hengellisessä toiminnassa kirjassaan Sielun piilevä voima. Tämä kirja on kirjoitettu jo vuonna 1933. Otsman Ni arvostaa hengestä laulua, mutta siitä huolimatta hän sanoo, että vain pyhässä hengessä tehty työ on hyödyllistä ja että mikään muu ei voi tavoittaa ihmisen henkeä. Hän kritisoi kokouksia, joissa ihmisten kiihottamiseksi luodaan tietynlainen ilmapiiri toistuvilla lauluilla. Kymmenisen vuotta sitten nauruherätykseksi ja torontolaisuudeksi kutsutun liikehdinnän kautta muutos kosketti monia seurakuntia. Tämän tapahtumaketjun myötä seurakuntien toimintoja ja erityisesti seurakuntamusiikkia pyrittiin tietoisesti uudistamaan nykyaikaiseksi ja maallisen mallin mukaiseksi. Harva uskaltautui vastustamaan pyhän hengen työksi väitettyjä tapahtumia. Yksinkertainen seurakuntalaulu katosi monin paikoin, kun alettiin selittää, että kaikki musiikki on neutraalia. Väitettiin myös, että kaikki musiikki on Jumalan luomaa ja siksi kaikki musiikkityylit ovat sopivia myös seurakuntamusiikiksi. Mainitut väitteet pitävät sisällään sanomattakin ajatuksen, että aiemmat sukupolvet ovat surkeasti erehtyneet vieroksuessaan maailmallista musiikkia. Tosin maailman musiikkikin oli tuolloin kauniin melodista, joten sanoja muuttamaan niistä saatiinkin oivallisia hengellisiä lauluja. Erilaisilla keinoilla voidaan saada paljon ihmisiä koolle, mutta sillä ei seurakuntaa raittiisti ja hengellisesti rakenneta. Eikä maailmaa voita sillä, että sille tarjotaan aivan sitä samaa, mitä se on jo kurkkua myöten täynnä. Maailmaan pettynyt ihminen kaipaa jotain parempaa. Hän menee matkoihinsa, jos seurakunta tarjoaa sitä samaa, mistä hän on saanut tarpeekseen. Tämä pätee myös musiikkiin, koska musiikilla on aina jokin viesti, ilman sanojakin. Seurakuntamusiikissa musiikillisen ja sanallisen toteutuksen tulisi olla keskenään sopusoinnussa. Valitettavasti tämä tärkeä periaate jätetään toistuvasti huomioimatta. Hyväksyessään kaikki tyylit seurakuntamusiikiksi, seurakuntien johtajat avasivat sellaisen oven, jota he eivät enää pysty sulkemaan. Jos joku tällaisessa tilanteessa asettuu vaikka vain yleisellä tasolla vastustamaan nykymusiikkia, hän saa vastaansa käsittämättömän vihan ja raivon. Puhun kokemuksesta. Harvat seurakuntien johtajistakaan tietävät, että tätä uutta oivallusta on määrätietoisesti opetettu maailmanlaajuisesti. Sitä opetetaan muutamissa kirjoissa, joita kristilliset kustantajat ovat viime vuosina julkaisseet. Mainitsen yhtenä esimerkkinä Rick Warrenin kirjan Päämäärätietoinen seurakunta. Warren yllyttää nuoria pastoreita jättämään taakseen vanhanaikaisen musiikin ja siirtymään jatsiin ja rockiin, tai mikä vain saa ihmiset mukaan. Hän rohkaisee seurakuntia jäljittelemään ajan kulttuuria ja pukeutumaan rennosti kirkkoon. Samoin opettavat ja ovat opettaneet monet koti- ja ulkomaiset puhujat. Näin meluisa viihde- ja rytmimusiikki on tullut kirkkoihin ilmeisesti jäädäkseen. Uudenlaisen musiikin suuri arvostus on nostanut niiden esittäjä idoleiksi, joita katsomaan ja kuulemaan lähdetään pitkien matkojen päähän. Mutta Raamattu sanoo, se mikä ihmisten kesken on korkeata, on Jumalan edessä kauhistus. Uudempi käännös sanoo, se on iljetys. Luukas 16:15. Mitä sitten on hengellinen musiikki? Voiko hengellistä musiikkia ylipäätään määritellä, koska siitä on niin erilaisia mielipiteitä ja erilaisia makuja? Erään melko hyvän määrityksen mukaan hengelliseksi voisi nimetä musiikin, jos se vaikuttaa kuulijassa synnin tuntoa, ikävöimistä, puhtauteen ja pyhyyteen ja taivaskaipuuta. Parhaimmillaan tämä vaikutus voi tapahtua ilman sanojakin. Hengellisen musiikin erottamiseksi maallisesti tarvitaan kyky erottaa sielullinen ja hengellinen toisistaan. Seurattuani muutamia vuosia internetissä kristillisiä keskustelufoorumeita olen tehnyt havainnon, että harvat nuoret käsittävät lainkaan hengellisen ja sielullisen eroa. Hyvin yleisesti niitä pidetään samana asiana. Kun on tarpeeksi ääntä ja villiä menoa, innostutaan näistä hyvistä fiiliksistä ja sitten kuvitellaan, että tämän täytyy olla hengellinen kokemus. Jatkuva korvien kautta tuleva informaatiotulva vaikuttaa omalla tavallaan, olkoon sitten kyse hengellistä tai maallisesta. Jos tottuu kuuntelemaan niin sanottua hengellistä vaihtoehtomusiikkia, siitä on matala kynnys ei-hengelliseen musiikkiin. Musiikkia koskevista nettikeskusteluista olen myöskin tehnyt sen johtopäätöksen, että kristittyinä itseään pitävien kaikkiruokaisten musiikin harrastajien ajatusmaailmassa tapahtuu muutos. Kristillisestä näkökulmasta katsottuna vähemmän toivottuun suuntaan. Lisäksi ilmiön riittyy aktivoituminen maallisen viihteen kuluttajaksi. Pyhän ja epäpyhän erottaminen katoaa. Seurauksena on pinnallisuus, kyynisyys ja kapinallisuus. Samalla käyttökynnys alkoholin, tupakan ja huumeiden suhteen alenee. Näille käsitykselle antavat tukea tietooni tulleet todelliset tapahtumat seurakuntatasolla. Minulle soitti eräs mieshenkilö, joka kertoi olleensa 30 vuotta rockmuusikkona. Ja hän oli sen myötä vajonnut alkoholin ja huumeiden käytteeksi. Kun hän sitten tuli uskoon, hän hävitti kaikki nämä äänitteensä ja teki selvän pesäeron entiseen musiikkiin. Kävi kuitenkin niin, että uskoontulon jälkeen hän joutui läheiseen kosketukseen erään seurakunnan nuorten kanssa, jotka rakastivat niin sanottua hengellistä rockmusiikkia. Alussa se tuntui tästä miehestä pahalta. Mutta vähitellen hän alkoi sopeutua tilanteeseen. Mutta mitä tapahtuikaan? Alkoi paluu pikkuhiljaa entiseen. Uudestaan hän alkoi etsiä käsissä niitä samoja levyjä, joita hän aiemmin oli hävittänyt. Jeesus ja apostolit puhuivat pitkiäkin puheita ja alkoivat Mooseksesta ja profeettoista, kun he johdattelivat kuulijansa evankeliumin totuuteen. Mutta missään ei kerrota, että musiikki tai edes laulu olisi heidän toiminnassaan saanut sellaista painoarvoa kuin siellä nykyisin on. Jotkut käyttävät sielun toimintojen kuohuttamista myös omien tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. Rahankeräys on tuloksellisempaa kiihottuneessa ilmapiirissä. Sielunen, mutta hengellisenä pidetty kokemus toimii eräänlaisena rokotteena todellista hengellistä elämää vastaan. Aito hengellinen elämä ei ole riippuvainen erinomaisista tunteista. Se voi olla aidoimmillaan ilman ihania tunteita. Raamattu puhuu paljon Jumalan ylistämisestä. Jumala on ylistettävä ja ylistämisen arvoinen. Kristityn koko elämän puheineen ja tekoineen tulisi olla Jumalan ylistystä. Valitettavasti ylistys on rajoitettu nykyisin tietynlaiseen käyttäytymiseen, jolloin koko ylistyksen olemus on hämärtynyt. Vastoin nykyistä käsitystä hengellisten laulujen vuosisatainen aarteisto on mitä suurimmassa määrin todellista Jumalan ylistystä. Nykyajan ylistysopit rakentuvat pääosin vanhan liiton esikuvien ja esikuvallisen pappeuden varaan. Kolkatalla tapahtui pappeuden muutos. Ja se, mikä oli esikuvallista, se sai väistyä. Entisen oli aika päättyä. Koska nyt olemme uuden pappeuden alaisia, meidän ei enää ole tarpeen ottaa toimintamalleja siitä, missä oli vain taivaallisten kuva ja varjo. Siksi jätämme esikuvat ja tarkastelemme, mitä Uusi testamentti puhuu Jumalan ylistämisestä. Meitä kiinnostaa se, ketkä Jumalaa ylistivät Uudessa testamentissa. Keräsin pitkän rimsun näitä raamatun paikkoja, mutta mä en käy niitä lukemaan, koska meillä on aika niin tarkalleen. Mä totean vain, että Uudessa testamentissa taivaallinen sotaväki ylisti Jumalaa, kansanjoukot ylistivät Jumalaa, myös pakanat ylistivät Jumalaa etsikkopäivänä, ylistävät Jumalaa, kun ovat tarkanneet uskovien elämään. Jeesuskin ylisti Jumalaa. Uuden testamentin ylistystä koskevista kohdista voimme tehdä erään erittäin tärkeän johtopäätöksen. Jokaisessa tapauksessa oli kysymys siitä, että Jumalan teot tavalla tai toisella olivat jo tulleet julki ja sen seurauksena oli ylistys. Missään tilanteessa ei ollut niin, että joku tai jotkut olisivat ylistäneet, ja tämän ylistämisen seurauksena Jumala olisi toiminut ylistäjän toivomalla tavalla. Kun ajattelemme Johannes Kastajaa, Paavalia, Pietaria, Stefanusta, Jaakobia, niin kenestäkään ei voida sanoa, että heillä olisi ollut hallussaan jokin erikoinen keino, jonka avulla Jumala olisi toiminut heidän toivomallaan tavalla. Heidän tuli toimia Jumalan ehdoilla, vaikka se merkitsi aikanaan heidän elämänsä väkivaltaista loppua. Meilläkään ei ole keinoja Jumalan läsnäolon vetämiseksi alas. Meidän on tyytyminen siihen yksinkertaisen, mutta valtavaan totuuteen, että Jeesus on luvannut olla joka päivä kanssamme maailman loppuun saakka, kuten Matteus 28:20 sanoo. Kun seurakuntia lähdettiin reilu 10 vuotta sitten uudistamaan, niin muutos ajettiin sisään hengelliseltä kuulostavan ylistyksen avulla. Hengelliksi luutujen kokemusten aikaansaamiseksi löydettiin uusia menetelmiä. Monin paikoin ollaan vieläkin näiden kokemusten vankeina. Miltei mikä tahansa vahvaa tunnelatausta aikaansaava kelpaa. Kova äänen tanssi, musiikki ja tanssi saavat aikaan hurmion, erityisesti suuren joukon läsnäollessa. Surullisinta asiassa on se, että kokemus antaa valheellisen ja pettävän tunteen siitä, että ollaan tekemisissä jumalallisen kanssa. Ylistyksen myötä saatiin myös uusi teologia. Ylistysopit rakentuvat pääpiirteittäin kaikki samalle perustalle, vaikkakin niitä on perusteltu Raamatulla ja koitettu naamioida evankeliumin verholla. Sitten mainitsen teille erään kirjan tässä. On Helluntain herätyksen historia, Lauri Ahosen kirjoittama, joka kirjoittaa sivuilla 356-362 ylistyksestä. Mä en käy sitä lukemaan ajan voittamiseksi, mutta olisin ottanut siitä muutaman ihan lyhyen. Siis tämä todettiin, että tämä oli harhaoppi. Jollakin ihmisten kohdalla syrjäytään Kristus hänen sovitustyönsä. Koko ylistystoiminta oli siis uskovien harhaan jotain. Tämä tapahtui 80-luvulla. Mutta sittemmin nämä ylistysopit levisivät myöskin helluntailiikkeeseen. On mielenkiintoista todeta, että useimmat ylistystä opettavat kirjat ilmestyivät 1980-luvulla. Kun monin paikoin puuttui selkeä ja raamatullinen opetus, uusille opetukselle ja opeille muodostui otollinen maa. Raamatulliselta vaikuttavien ylistysoppien vanavedessä saimme muitakin harhaoppeja, joista ehkä sitkein on menestysteologia monine ilmenemismuotoinen. Ne ylistykseen keskittyvät kirjat, joita kohdallani on sattunut, edustavat poikkeuksetta evankeliumille vieraita ajatuksia, vaikka kaikkeen on pyritty löytämään tuki Raamatusta. Tämä tuki on pääosin löydetty Vanhasta testamentista. Mainitsen tässä ne kirjat ja kirjoittajien nimet siksi, että kukin voisi ne paremmin tunnistaa. On syytä hävittää nämä kirjat hyllystään, etteivät ne joudu asiaa ymmärtämättömien käsiin, esimerkiksi kirpputorien kautta. Väärää opetusta sisältävä kirja voi aiheuttaa vahinkoa vielä kymmenienkin vuosien kuluttua. Kaikki nämä kirjat opettavat ylistystä menetelmänä saavuttaa Jumalan mielisuosio. Menetelmiin sisältyy aina joitakin ehtoja, joita ihmisen on täytettävä. Mainitsen muutamia esimerkkejä ylistyskirjojen harhaisista opetuksista. Vuonna 1982 ilmestyneessä Bob Mumfordin kirjassa Ylistyksen kautta Jumalan läsnäoloon kumotaan vanha opetus siitä, että meidän on tultava syntisinä ja tyhjin käsin Herran eteen. Eräs paljastava otsikko kuuluu: älä tule Herran eteen tyhjin käsin, tuo jotain mukanasi. Ylistys on tämä jotain. Toinen esimerkki on Rachel Jeffriesin kirjassa Ylistys tuo herätyksen. Suora lainaus. Me puhdistumme ylistäessämme Jumalaa. Ylistys puhdistaa ihmisen. Raamattu opettaa kuitenkin toisin. 1. Johanneksen kirja 1.7 sanoo: mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikista synnistä. Jeesuksen veri on ainoa, joka puhdistaa, ei ylistys. Seuraava lainaus on Michael Howardin kirjasta Ylistä ja palvo. Ja tämän kirjan alaotsikkona on vielä Avaimesi valtaistuin saliin. Suora lainaus tästä kirjasta. Olen seurannut, miten tavattoman surkeat uskonnolliset piruparat laulavat kuorossa. Niin kauan kuin on kuoroja ja jopa soittajia ja laulajia, joiden perässä on raahauduttava, uskova ei koskaan täytä omaa henkilökohtaista vastuutaan Herran edessä. Jos pappi haluaa todella johdattaa seurakuntansa ylitykseen ja palvontaan, hän hankkiutuu eroon kuorosta. Michael Howard esittää meille oman mallinsa. Seuraus suora lainaus. Olen johtanut erilaisia ylistys- ja palvontaseminaareja, joissa olen esimerkiksi pyytänyt rumpalia lyömään rumpujaan erittäin radikaalilla tavalla. Pyhän hengen voitelu tuli niin väkevänä, että olen monta kertaa rohkaissut koko seurakuntaa kokoontumaan korokkeen ympärille tekemättä mitään muuta kuin että antavat rummun lyöntiä hoitaa heidän sieluaan ja henkeään. Rumman lyönti. Viesti on Suomessakin mennyt perille. Siksi jotkut kuvittelevat, että Jumala yhteys saadaan rummuttamalla. On kuullut viestejä siitä, että yölläkin on jopa lasten noustava rummuttamaan. Tai sitten aamulla ennen aamuaskareita. On syytä kavahtaa tällaista. Henki, joka rumpuja peristyttämällä saadaan lankeamaan, on joku muu kuin pyhä henki. On mainittava myös Emily ja Gordon Pinninkin kirja Olkaa Jumalalle alamaiset. Kirja sisältää myös Raamatun tekstin vääristelyä. Jälleen suora lainaus kirjasta. Kohdassa Matteus 25:1-13 kerrotaan, miten 10 neitsyistä 5 osasi ylistää joka aika, mutta 5 ei osannut. 5 neitsyttä oli oppinut ylistämään vähän, mutta ei tarpeeksi paljon kestämään yön pimeitä hetkiä. Kyseessä on öljy, joka sinun itsesi täytyy ostaa. Tarkistin asian useimmasta käännöksestä, ja mikään niistä ei puhunut tässä kohdassa sanaakaan ylistämisestä. Vähän myöhemmin kirjassa väitetään, että ylistys yhdistää meidät Jeesuksen kanssa. Tätä ei perusteltu millään, eikä Raamattukaan anna ajatukseen tukea. Vaikka kansanjoukot ylistivät Jeesusta ihmeitä nähdessään, kovin harva heistä yhdistyi Jeesuksen kanssa. Lainaan vielä alussa mainittua Risto Soramiehen kirjoitusta. Hän sanoo tästä uudesta ylistysopista näin. Kysymyksessä ei ole vain uusi tyyli, vaan uusi oppi. Ylistyksestä on tullut hengellisen elämän keskus, ongelmien ratkaisija ja Jumala-suhteemme pääasia. Se on vaarallinen harha suoraan perkeleen hienostuneimmasta teologisesta työpajasta. Tämän opetuksen tarkoitus on tuhota elävä evankelinen usko ja kaikkein mieluiten syöstä ihmiset ylistyshuulillaan epätoivoon, jos mahdollista, helvettiin saakka. Jos on paljon väärää, niin se tarkoittaa sitä, että oikeakin on oltava jossakin. Aitoa ylistystä on ollut yhtä kauan kuin kristinuskoakin. Sitä ei voida tuottaa millään keinotekoisella. Seko joko on, tai sitä ei ole. Tämä aito ylistys on ollut kaikkina aikoina Jumalan kansan matkassa sekä ilossa että surussa. Mitä aito ylistys ei ole ja mitä se on? Aito ylistys ei ole oikean tekniikan hallintaa. Se ei ole sanojen mekaanista toistoa. Se ei ole pakonomaista ja kestoltaan ennakkoon määriteltyä ja ohjelmoitua inhimillisen ponnistelun tuotosta. Se ei ahdista osallistujia fyysisesti eikä henkisesti. Se ei hajota uskovien yhteyttä. Aito ylistys syntyy siitä tietoisuudesta, että ihminen on armahdettu ilman mitään ihmisen omaa suoritusta. Ilman mitään tekoa tai ansiota. Aito ylistys syntyy sydämessä olevan Kristuselämän seurauksena, ja ilman tätä harjoitettuna kyseessä on vain surkea jäljitelmä. Aito ylistys on riippumaton ulkoisista olosuhteista. Kaukaisinkin ajatus siitä, että ihminen voisi ylistyksellä ansioitua Jumalan edessä, on sille täysin outo ja vieras. Aidoimmillaan ylistys ei ole suinkaan ulospäin suuntautua äänekästä käyttäytymistä, vaan se syntyy ja koetaan ihmisen sisimmässä olevassa Pyhän Hengen temppelissä. Aito ylistys syntyy Jumalan rauhasta ihmisen sisimmässä. Aito ylistys syntyy puhtaassa ilmapiirissä. Ja se synnyttää puhdasta ilmapiiriä. Se poistaa jännittyneisyyttä Jumalan suhteesta ja ihmisten välistä suhteesta. Kumpa kristikansa oppisi erottamaan oikean ja väärän. Kumpa se ei olisi niin helposti vieteltävissä. Kumpa se saisi henkiin erottamisen lahjan. Jospa sen nytkin kuulisi Jeesuksen varoituksen, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Eksymys on yhtä vakava asia nyt kuin profeettojen Aamoksen ja Jeremian päivinä, kun he joutuvat tuomaan tylyn sanomansa Israelin kansalle. Aamoksen kirja 5:21-24 sanoo, sillä vaikka te tuotte minulle polttouhreja ja ruokauhrejanne eivät ne minulle kelpaa, enkä minä katso teidän yhteysuhrienne syöttövasikkaanne puoleen. Vie pois minun edestäni virttesi pauhina, en tahdo kuulla sinun harppuisi soittoa, mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro. Näin Herra on sanonut. Astukaa teille ja kysykää muinaisia polkuja. Kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sielullenne. Mutta he vastasivat, emme vaella. Ja minä olen asettanut teille vartijat, kuunnelkaa pasunan ääntä. Mutta he vastasivat, emme kuuntele. Jeremia 6:16-17. Toivon, että me täällä Suomen Siionissa emme vastaa samoin. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Tänäänkin hän kutsuu myös hengellisesti eksyneitä sanoen, palaa minun luokseni.